Το θέμα της φορολόγησης των αναδρομικών που ανέφερε από ό,τι βλέπω εδώ σε μια δήλωση του Υπουργός ο κύριος Βρούτσης ότι θα φορολογηθούν ως εισόδημα. Τι σημαίνει αυτό?
Τα αναδρομικά για όλους τους συνταξιούχους φορολογούνται ως εισόδημα με τις διατάξεις όλων των φορολογικών νόμων που έχουν περάσει τελευταία χρόνια.
Ναι.
Από το 1994 με 2238 με όλους τους νόμους σε πάση περιπτώσει. Τα αναδρομικά λοιπόν που θα λάβουν φέτος οι συνταξιούχοι θα φορολογηθούν στο έτος που ανάγονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν του χρόνου, το 2021. Δηλαδή το 2021 μπαίνοντας κάθε συνταξιούχος δικαιούχος αναδρομικών στην δήλωσή του θα δει ότι στη βεβαίωση αποδοχών που θα έχει ανάλογα το έτος για το οποίο θα λάβει αναδρομικά.
Ωραία.
Θα πρέπει να επιστρέψει εκείνο το έτος και να υποβάλει συμπληρωματική δήλωση αναδρομικών, δεν έχει κυρώσει αυτή, ούτως ώστε να αποδώσει τον φόρο που αναλογεί σε αυτά τα αναδρομικά, στο εισόδημα αυτών των αναδρομικών.
Mm-hmm.
Το ενδιαφέρον της δήλωσης, τόσο του κυρίου Βρούτση όσο και του κυρίου Βεζιρόπουλου, είναι ότι θα κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή πριν να λάβουν τα αναδρομικά συνταξιούχοι, δηλαδή άμεσα, ούτως ώστε τα αναδρομικά αυτά να είναι ακατάσχετα όσο έναντι του δημοσίου, όσο και έναντι τρίτων, τραπεζών, ιδιωτών κτλ. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τώρα και είχαμε πολλές φορές βρεθεί προεκπλήξεων, ενώ είχε δηλώσει ο συνταξιούχος λογαριασμό ακατάσχετο μέχρι 1.200 ευρώ, τα αναδρομικά, με τα αναδρομικά αυτά να υπερβαίνει το ποσό αυτό στο μήνα καταβολή των αναδρομικών, αποτέλεσμα να τα παίρνει είτε η τράπεζα είτε το δημόσιο.
Mm-hmm. Άρα είναι αυτό ακατάσχετα και ασυμψήφιστα.
Ναι,
τα κατάφερα.
Mm-hmm. Τα χρήματα αυτά θα καταστούν στο λογαριασμό των συνταξιούχων, θα τα λάβουν κανονικά και θα τα διαχειριστούν οικονομικά όπως αυτοί νομίζουν.
Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα έτσι για να προλάβουμε να τα πούμε. Σχετικά με αυτό που ακούστηκε και κυκλοφορεί πολύ με τη φορολόγηση με 20% στο ΕΦΑΠΑΞ.
Ναι, ήταν μια ιδέα του Υπουργείου Οικονομικών που φαίνεται ότι την κυκλοφόρησε κατά τη συνήθι πρακτική του για να μετρήσει κάποιες δράσεις.
Να το πούμε να δούμε τι γίνεται.
Ναι, οι αντιδράσεις από την πρώτη στιγμή ήταν τέτοιες που νομίζω ότι ανακλώθηκαν την αμέσως επόμενη στιγμή. Ξέρετε, ήταν και κάτι που ήταν στα όρια της συνταγματικότητας και θα μπαίναμε σε μια νέα διαδικασία πάλι δικαστικών αποφάσεων.
Mm-hmm.
Ήταν και κάτι το οποίο, να το πω, ήταν, να το πω έτσι, όπως το λέμε στα χωριά μας, ήταν unfair.
Ναι, unfair, ναι, έτσι το λένε και στο δικό μου.
Έτσι ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορεί όλα τα χρόνια να πληρώνεις ποσά ώστε να πάρεις ένα ΕΦΑΠΑΞ γνωρίζοντας ότι θα είναι αφορολόγητο το ΕΦΑΠΑΞ το συγκεκριμένο και τη στιγμή που θα έρθει η καταβολή του, πέρα από το κούρεμα που δέχτηκες κατά το παρελθόν,
ναι,
να το φορολογήσουμε κιόλας κατά τα πρότυπα της αποζημίωσης απόλυσης. Είναι άλλο πράγμα η αποζημίωση απόλυσης που και σε αυτή την περίπτωση, να θυμίσουμε στους Σοκρατές σας, στην αποζημίωση απόλυσης το 20% ισχύει για αποζημιώσεις άνω των 60.000 ευρώ.
Ναι.
Δηλαδή, να καταλαβαίνουμε, ήταν κάτι που, εν περιπτώσει, το αφήσαν να διαρρεύσει με το που διέρευσε. Οι αντιδράσεις ήταν τέτοιες, το τράβηξαν πίσω και το διαψεύδουν και κατηγορηματικά πλέον ότι υπήρξε σαν ιδέα.
Πολύ ωραία.
Οπότε να μην ανησυχεί ο κόσμος.
Λοιπόν, έχω και μια είδηση που λέει ότι ανάβει ένα πράσινο φως για τα δάνεια Express έως 25.000 ευρώ. Φαίνεται να είναι καλή είδηση, κρύβει κάτι?
Καταρχήν, φαίνεται να είναι μια καλή είδηση. Είναι καμιά πρωτότυπη, τουλάχιστον στην Ελλάδα, πρωτότυπη ιδέα. Ιδιώτες πιστωτές δάνεια έως 25.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μάλιστα χωρίς εγγύηση, χωρίς να χρειαστεί δηλαδή να μπει εγγύηση κάποιο ακίνητο ή το γνωστό cash collateral που συμβαίνει τώρα, για να βοηθηθούν να περάσουν την περίοδο τόσο της κρίσης, όσο και μικρές νεοσυστησίες επιχειρήσεις να μπορούν να έχουν μια πρόσβαση στη χρηματοδότηση και να επανεκκινήσει έτσι η οικονομία. Μένει όμως να δούμε, λένε ότι θα είναι χαμηλότοκα, θα είναι ιδιώτες οι υπάροχοι των χρημάτων αυτών, θα διευθυνθούν από την Τράπεζα της Ελλάδας. Μένει να δούμε τη ροή του, τα επιτόκια τους. Είναι σαν ιδέα καλή, να δούμε όμως το τελικό πλαίσιο πώς θα είναι, για να δούμε και πόσο χρήσιμη πραγματικά θα είναι στην οικονομία.
Όντως. Και θα το περιμένουμε, το δούμε, να το συζητήσουμε. Επειδή το πρωί-πρωί ο πρώτος που μίλησε ήταν ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, και αναφερθήκαμε στα κόκκινα δάνεια, αλλά και στην πρόταση της δημιουργίας μία bad bank, δηλαδή που κατέθεσε ο κύριος Στουρνάρας. Πώς το βλέπετε εσείς? Εκτιμά πάντως ότι θα υπάρξει μια έκρηξη, λέει, στα κόκκινα δάνεια, τα οποία υπολογίζονται ότι θα αυξηθούν 8 έως 10 δισεκατομμύρια λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό που περιμένουμε και προσδοκά το Υπουργείο Οικονομικών στις προβλέψεις έχει μια ύφεση 8,5% να κλείσει το έτος. Αυτό αν το δούμε στην πρόβλεψη του προϋπολογισμού για 2,5% ανάπτυξη, 8,5% και 2,5% πάμε ότι ο προϋπολογισμός θα πέσει έξω περίπου στις 11 μονάδες. Όλο αυτό, η απήχησή του στην οικονομία, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι τεράστια. Την πραγματική οικονομία είναι τεράστια. Άρα λοιπόν θα υπάρξει σίγουρα ζήτημα έκρηξη, όπως είπε ακριβώς, κόκκινων δανείων. Ήδη δεν υπάρχει δυνατότητα να πληρωθούν δάνεια. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις από τη μεριά της κυβέρνησης, είτε με την επιστρεπτέα προκαταβολή, είτε με την επιδότηση των τόκων, των κεφαλαίων κίνησης, είτε με το εγκυοδοτικό το πετύχου. Όμως φάνηκε, με εξαίρεση την επιστρεπτέα, ότι όλα τα υπόλοιπα δεν απευθύνθηκαν στη μικρομεσαία επιχείρηση που έχει πρόβλημα. Δεν είχε πρόσβαση σε χρηματοδότηση ώστε να καλύψει ουσιαστικά τέτοιου είδους υποχρεώσεις. Και αυτό φαίνεται, αν θέλετε, και από την έκρηξη των απλήρωτων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, αλλά και των ιδιωτών, και προς το δημόσιο, δηλαδή σε εφορία και σε ασφαλιστικά ταμεία. Θεωρώ ότι κάποια τέτοια πρόταση πρέπει να τη δούμε εντελώς θετικά, για να μην ξαναφτάσουμε εκεί που είχαμε οδηγηθεί σε τέταρτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, να μην ξαναέχουμε μνημόνια και τα ίδια. Ξανά από την αρχή, θέλει προτάσεις πρωτοποριακές, μετρημένες, κοστολογημένες και απευθυνόμενες στην πραγματική οικονομία, που η χώρα μας, η οικονομική γεωγραφία της, είναι ότι το 97% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μόνο ένα 3% είναι μεγάλες επιχειρήσεις με πρόσβαση σε δανεισμούς, ομολογιακά δάνεια, σε τέτοιου τύπου χρηματοδοτήσεις. Άρα λοιπόν, όση ιδέα είναι καλή, μόνο να μετρηθούν πολύ πολύ προσεκτικά οι συνέπειές της στα δημοσιονομικά του κράτους. Μην βρεθούμε ξανά με 10 εκατομμύρια, 10 δις περίπου μνημόνια και ξαναμπαίνουμε σε τέτοιες επίπονες διαδικασίες. Πρέπει να γίνουν κινήσεις ούτως ώστε με το κλείσιμο του υγειονομικού κομματιού του κορονοϊού, να αυτό το περιβόητο ελαττήριο της ελληνικής οικονομίας να εκτοξευτεί, διότι διαφορετικά δεν θα είναι καλά τα πράγματα ούτε για την επόμενη χρονιά. Και είναι και, ξέρετε, εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξουν προβλέψεις όταν δεν γνωρίζουμε πότε θα κλείσει το υγειονομικό κομμάτι της κρίσης, που συνδέεται άρρηκτα, όπως το βιώνουμε ήδη στην πόλη μας, στον νομό μας αυτή την περίοδο, με τα οικονομικά. Δηλαδή, αν χρειαστεί νέο lockdown, δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί η οικονομία. Πραγματικά.
Άρα λέτε ότι ο κορονοϊός είναι αυτός που καθορίζει πλέον και τα οικονομικά μας και τη ζωή μας γενικότερα στα οικονομικά, δηλαδή.
Φανταστείτε το τι συνέβη και το τελευταίο εξάμηνο στη χώρα μας, πόσο διαφορετικές ήταν προβλέψεις το Φεβρουάριο και πόσο δραστικά, πόσο γρήγορα άλλαξαν όλες τις προβλέψεις όλη η οικονομία σε ένα εξάμηνο. Και μόνο να σκεφτούμε ότι είχαμε πρόβλεψη για 2,5% ανάπτυξη και τώρα προβλέπουμε 8,5% ύφεση, αντιλαμβανόμαστε ότι όλα αυτά έχουν έρθει λόγω του κορονοϊού. Ο κορονοϊός, από την άλλη, δεν έχουμε μια πρόβλεψη, σοβαρή πρόβλεψη του πότε λύγει αυτό το υγειονομικό, πότε θα βρεθεί εμβόλιο, φάρμακο, θεραπεία κάπως. Μια δεύτερη χρονιά τέτοια στον τουρισμό με κορονοϊό, καταλαβαίνετε ότι ήταν εντελώς καταστροφική, με συνέπειες που θα περάσουν πιθανόν και πάνω της δεκαετίας, ούτως ώστε να ισορροπήσει ξανά η οικονομία. Οπότε είναι πολύ 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 μεγάλο και πολύ δύσκολο το στοίχημα και, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο, αναπτυξιακό σχέδιο, πραγματικό, πραγματοποιήσιμο, λαμβανομένως βάσει υπόψη όλων των παραμέτρων και των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής οικονομίας, ούτως ώστε, τελειώντας το υγειονομικό, να περάσουμε άμεσα σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, το να ρυθμιστούν τα κόκκινα δάνεια με οποιοδήποτε τρόπο, ταυτόχρονα χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση στα δημοσιονομικά της χώρας, είναι κάτι μόνο θετικά μπορεί να το δει οποιοδήποτε.
Mm-hmm. Ωραία. Ήθελα και κάτι άλλο, γιατί μου στείλε ένας φίλος ένα μήνυμα, δεν το καταλαβαίνω τώρα, αλλά αν μπορείτε να μου το απαντήσετε σε δευτερόλεπτα μέσα. Μου αναφέρει επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης και πετρέλαιο δίπλα. Τι σημαίνει αυτό?
Προφανώς αναφέρεται στο πετρέλαιο θέρμανσης ή στο μεταφορικό ισοδύναμο
που εντάξει η Κρήτη. Μάλιστα.
Πιθανότατα είναι ένα από τα δύο ζητήματα. Εντάξει και η Κρήτη στο μεταφορικό ισοδύναμο συγκεκριμένα.
Ωραία.
Νομίζω ότι έχετε κάνει και εκτενή αναφορά για το θέμα και την εκπομπή σας, οπότε.
Βεβαίως. Ωραία. Τέλεια. Σας αφήνω. Να είστε καλά. Χάρηκα. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.